Ditë ngarkuar me reflektime e sotmjen sinodin e peshkvive, mbledhur në asamblenë 12 përgjithshme të zakonshme, kushtuar fjalës së Zotit. Sot paradite tema e familjes dhe zonat ku ngjillzimi është tepër i vështirë, si toka shejte, Evropa Linore ose Birmania, ishin në qendër diskutimeve në sallë. Në pushimin ndërmjet seancave, Benedikti XVI priti në audiencë anëtarët e Federatës Biblike Gjermane.
Ashtu si ndodhi të martën e kaluar me shoqatat e bashkuara biblike, edhe antarët e Federatës Biblike Gjermane i dhuruan papës disa variante të beslidhjes së vjetër e të re në gjuhë të ndryshme. E ashtu si më parë, ati i shenjtë u adhuroi nga një kopje të gjithë pjesëmarrësve në sinod.
Gjatë punimeve të sotme u preken tema nga më të ndryshmet. E para ishte ajo e përdorimit dhe e inkulturimit të Biblës në familje. U bën disa propozime si të dhurohet Bibla të gjitha familjeve në mënyrë që secili të ketë një kopje personale. Përfshihet edhe mësimi i shkrimit shejt në shkolla, të lexohet nga një fragment i fjalës së Zotit çdo mbrëmje, duke e medituar në xhirin e familjes. E akoma, të shtohet zyrtarisht çdo misteri të rozarës edhe një citim i shkurtër biblik. Sinodi i peshkvive uroi që këto propozime të bëhen objekt reflektimi për mbar kishën universale.
Temë tjetër që u trajtua në sallë ishte ajo e ungjillzimit në kontekste si ai i Evropës Lindore, i Birmanisë ose i Tokës Shenjte, zona gjeografike të cilat në të kaluarën e afërt provuan persekutime të egra nga regjime totalitare, katastrofa natyrore si cikloni i Nargis e konflikti izraelito-palestines. Posaçërisht u vërejt se të krishterët arab hasin vështirësi në leximin e beslidhjes së vjetër për shkak të interpretimeve politike e ideologjike që i bëhen tekstit. Në këtë drejtim, është për të përmendur mendimi i Gregorit të Tretë të Laham, Patrik i Antiokisë së Greko-Melkitëve, që propozoi të organizohet një forum kushtuar fjalës së Zotit, në të cilin të krishterët e muslimanët të mund të takohen, të diskutojnë e të meditojnë së bashku. Ja si u shpreh Patriku Gregori i Tretë në mikrofonin ton.
Vorrei che musulmani cristiani si incontrano.
Dëshiroj që të krishterët e muslimanët të takohen. E ky është realitet në Jeruzalem, ku në qendrën e zojës bekuar, të krishterë, muslimane, hebrejnë takohen, pavarësisht nga situata e fështirë në tokën shajte dhe e meditojnë së bashku fjalën e Zotit pa diskutime. Unë meditoj e lutëm, pastaj vjen hebreu e pastaj muslimani. Kjo është paka shumë ideja që dëshiroj të realizoj edhe në Sirien, Liban, në zonat e juridikcionit tim.
Një egzegjezë korrekte e fjalës së Zotit, sipas jush, është një pikë përbashkët dialogu.
Quando Dio parla a tutti gli uomini.
Kur Zoti flet për të gjithë njerëzit, e prej kënej është dhe një pikë përbashkët dialogu.